Tak dobré ráno, požehnaný den vám všem. Není to tak dávno, co jsme tady byli, tak jsme tady opět, ale my si to považujeme, protože jsme rádi mezi vámi a rádi sem jezdíme. Už jenom proto, že to není daleko, nemusíme tak brzo stávat, ale to není ten hlavní důvod. Pastorně požádali, jestli bych také neřekl pár slov o konferenci, která proběhla minulou sobotu, nebo vlastně teď už předminulou sobotu, tak dovolte, abych začal těmito věcmi, možná ne až tolik duchovními, ale pro naši církev přesto stěžejními a z jistého hlediska opravdu důležitými a zásadními, protože my jsme denominace, nejsme jenom svobodné, na sobě nezávislé sbory, ale jsme nějak také svázáni nějakými závazky vyplývajícími z ústavy a z církevního zákona a z takových dalších věcí, které normální člověk neřeší, ale prostě je potřeba o nich vědět. A tak jednou za 3 roky se sejde církev, to znamená pastoři a delegáti za sbory a je to vlastně takové shromáždění, které má v rámci církve nejvyšší pravomoce. Tam se může odvolávat a pověřovat a tam je denominace vykazatelná v otázkách hospodaření a prostě ty nejdůležitější věci musí projít schválením na konferenci. A konference tak trošku je takový strašák, protože za ty léta, co já jsem v církvi, tak každá ta konference byla něčím nepříjemná, došlo tam k nějakým prostě excesům a podobně a některé byly dokonce velmi nepříjemné, ale tato konference tak nějak plynula, dá se říct, docela dobře a až jsme z toho byli překvapeni. A nakonec se ukázalo, že ne všechno bylo tak dobré, ale to až za chvilku. Hlavním tématem možná této konference byla ústava. Jednak jsme nikdy neměli tolik záplat, tolik oprav, tolik doplňků k ústavy jako teď, a tak jsme byli trošku tak na vážkách, jestli to projde schválením, protože ústava to není populární téma mezi křesťany, že jo, to je takové nutné zlo, ale na druhou stranu, abychom mohli existovat, jo, tak ji musíme mít. A to, že ji schválí konference, ještě neznamená vítězství, ještě nám to musí schválit právník na ministerstvu, ale ten první krok jsme splnili, konference to schválila dokonce většinou hlasů, ale přesto my jsme se rozhodli ústavu buď nějak radikálně aktualizovat, nebo přímo zhotovit novou. Na konferenci povstaly 2 takové příspěvky, které vlastně tady tím směrem ukazovaly, ale to pro nás nebylo až tak směrodatné. To rozhodnutí padlo už dávno předtím a už během těch úprav, které jsme dělali na ústavě v minulých letech, tak jsme si říkali, že to bude chtít novou. Nicméně zazněly 2 příspěvky, které Radu církve zavázaly, že to musíme udělat, no tak prostě na tom budeme pracovat, ale i kdyby nezazněly, tak stejně na tom budeme pracovat. Možná tou stinnou stránkou objevily se v církvi hlasy a některé možná i veřejně publikované na sociálních sítích, jak si ústředí církve salámovou metodou stále více ukrajuje, nebo prostě bere pravomoce a ukrajuje sborům svobodu a ořezává samostatnost sboru. Prosím, od toho se distancuju, nic takového není, jo? Ale prostě ze subjektivního hlediska některých možná to tak může vypadat, ale není to tak, jo? Nic v tomto smyslu neměníme. Takže tím tématem, které je nyní před námi, které vyplývá z ústavy, tak je, nebo tedy z konference, tak je klást si otázku, kým jako apoštolská církev chceme být do budoucna. Jo, prostě jsou hlasy, jo, které by si přáli, abychom byli víc semknutí, víc jednotní a vystupovali více jako celek. Pak jsou zase hlasy, které říkají, nějak to rozpustíme, jo, každý zbor si dělá, co chce. Jo, a to jsou takové nějaké 2 extrémy, mezi kterými se pohybujeme. Jo, a vlastně nová ústava, to bude tématem té ústavy, jak tyto věci nastavíme. Osobně si myslím, že tak, jak je to nastavené, je to dobré. A i můj takový průzkum, který jsem v létech po sborech dělal, jo, když jsme se pastorů a starších ptali, jo, tak vesměs bylo potvrzeno, že na těchto základních věcech není třeba nic měnit. Jo, sbory v naší církvi jsou svobodné, mohou si dělat téměř, co chtějí, ale současně tady i nějaké ústředí, které má pravomoci a mechanismy, kdy může zasáhnout, může vstoupit na půdu sboru, jo, může prostě říct, nám se to tady nelíbí, jo, ale tyto situace jsou vymezené opravdu na krajní situace a nebo na prostě krajní případy a normálně se to nepoužívá. A myslím si, že právě tady ten fakt pastoři tak nějak pozitivně vnímají, Jo, máme svobodu pracovat, ale zároveň i bezpečí, že nám někdo stojí za zády a kdyby byl problém, někdo může pomoct. A z mojí perspektivy, já bych toto měnit nechtěl. Jo, nicméně vezmeme ústavu a stránku po stránce si budeme klást otázku, kým chceme být v dalších letech a desetiletích, tak i tady prosím za modlitby. Takže to byl takový kratičký úvod a já bych rád přešel k věcem duchovnějším. A já před nějakou dobou, už je to možná půl roku, možná ještě více, tak jsem se začal v myšlenkách zabývat otázkou, jaké jsou lidské představy o Bohu, jak si Pána Boha představujeme. Jo, teď mi správně rozumějte, jedna věc je, když se člověka zeptáme, čemu věříš, jaká je tvoje víra, tak jako to dokážeme vyseknout a někteří tradiční křesťané ještě odříkají třeba nějaké vyznání víry historické nebo znají z paměti věroučné články své denominace, své církve, ale to nemám na mysli. Já mám na mysli právě takový ten určitý rozpor, který je mezi tím, co říkáme ústy a co nosíme skryté v srdci. Jo, protože ústy můžeme říct cokoliv. Ale jaká je naše představa o Bohu v srdci, jo, kterou druzí nevidí a kterou možná ani my si plně neuvědomujeme, ale často podle ní jednáme, tak tady ta otázka mě zaujala. Dovolte takový krátký příběh na začátek, nebo obraz či ilustraci. Kdysi jsem viděl film pro pamětníky a nepamatuju si, jak se jmenoval. Byl černobílý, byl hodně starý, už ani nevím, jak si herci tam hráli, ale šlo tam o to, že jistá mladá, nevidomá dívka, slečna, tak díky tomu, že se narodila se zrakovým postižením, od narození neviděla, tak měla ošetřovatele, který se o ní staral, jmenoval se pan Králíček. A nevím opravdu žádné detaily, ale pamatuji si, že ona se do něj zamilovala. Jo? Normální, když denně slýchává prostě mužský hlas, pečující, příjemný, jo? Tak si o něm vytvořila určitou představu a milovala ho. A jak šly roky a měsíce dál, tak lékařská věda pokročila a nabídli operaci s nadějí znovu nabití zraku. Nebo ne znovu nabití, ona ještě nikdy neviděla, tak prostě nabití zraku. Tak skutečně odešla do nemocnice, po nějaké době se vrátila, operace se podařila. Na očích ještě měla takový obvaz, protože oči nemohly spatřit hned po operaci prudké denní světlo, ale těšila se na den, kdy obvaz sejme a uvidí všechny nádhery světa a taky pana Králíčka. Jo? A tak ten den nadešel a v podstatě to je jediný detail, který si z toho dávno zapomenutého filmu pamatuji. Kamera zabírá tvář mladé dívky, jak je šťastná, dychtivá, roztoužená, sundává nadějně ten obraz, vedle ní obvaz tedy, vedle ní stojí pan Králíček a najednou se její obličej protáhne ve zklamání. Pan Králíček ve skutečnosti neodpovídal obrazu vysněnému v její fantazii. Byl to stárnoucí, obtloustlý, plešatý muž s brýlemi, jo? Rozhodně ne princ, jo? Mohli dělat otce, ne dědečka, jo? A tak byla velice zklamaná. Jo? Tím končí ten film, víc se z něj skutečně nepamatuji, ale při přípravě tohoto kázání a při myšlenkách nad tímto tématem, tak mě napadla věc, která ve své podstatě může být tragická. Jo? My se můžeme zamilovat do někoho, něčeho, přičemž to může být nahony vzdálené realitě. My jsme tak daleko od věci, nemusíme hledat příměry jenom z nějakých starých filmů. Často se stává, že mladí lidé se seznámí třeba na nějaké seznamce a třeba si jenom dopisují a pak se spatří a možná jsou příjemně překvapeni, ale taky třeba někde možná nejsou příjemně překvapeni. Prostě když nemáme ten obraz o tom druhém, tak pracuje fantazie, ten obraz si vytváří. Úplně stejné je to i v naší víře. Smyslem života je poznávat Boha a musíme mít nějaký zdroj pravdy. Musíme někde hledat tu pravdu. A nedávat až tak prostor lidské fantazii a tvořivosti. Pak dopadneme jako ta dívka ve filmu, že jo, kdy jednoho dne spadne z očí ten pomyslný obvaz a část křesťanů bude příjemně překvapena, část křesťanů bude smutně překvapena. Dva verše z Bible na úvod, ze kterých budeme nějak vycházet ideově. Jeden je z Exodu ze Starého zákona 33, 18 až 20. Dovolím si přečíst. Dovol mi spatřit tvou slávu, řekl Mojžíš. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Druhý text Nového zákona je z Janova evangelia 14, 8, 9. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí otce, jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Ta společná otázka obou textů je touha poznat, spatřit Boha. Touha, která provázela všechny boží muže a ženy po celou historii, nejenom v Biblii, touha, která věřím je i v našich srdcích. Mojžíš v okamžiku, kdy ho zachycuje tento text, tak už měl řadu zkušeností s tím, jaký je Bůh. Viděl hodně zázraků, slyšel boží hlas, Pán Bůh si ho mnohokrát velmi mocně použil, ať už to byl konflikt s faraonem, ať už to byly ty různé zázračné události na poušti nebo rozdělení Rudého moře. Ale přesto se dostává do okamžiku, kdy cítí, že už dál nemůže. Ten lid, v jehož čele stojí, mu dává natolik zabrat, že jednoho dne přichází před Hospodina a říká, pane, jestli mám dál jít, potřebuji novou zkušenost, potřebuji fungovat na jiné úrovni. Dovol mi spatřit tvou tvář. To je, myslím, dobrá reakce. Už se vám stalo, že jste někdy byli se zkušenostmi, silami, se vším v koncích a rozhodli jste se, že nepůjdete, já nevím, ke komu, nějakému poradci, jo, nebo mentálnímu koučovi, nebo já nevím co, nebo si uděláte nějaký rekvalifikační kurz, nebo budete studovat, ale přišli jste v první řadě k Hospodinu a řekli jste, pane Bože, Otče můj, jestli mám jít dál, musím tě lépe poznat. Jo. Já rozhodně nejsem proti vzdělávání, proti kurzům, proti poradcům a všemu, to jsou skvělé výdobytky a používejme to, ale naše první kroky nechť vedou k živému Bohu. Pane Bože, mám-li fungovat, mám-li splnit svůj úkol, mám-li jít životem dál, mám-li být dobrým manželem, manželkou, otcem, pracovníkem, pastorem, potřebuji tě lépe znát. Takže to je Mojžíš. A Filip, to je podobná situace. Začal jako následovník, jako učedník Ježíšův. A už 3 roky nějak se pohyboval v Ježíšově blízkosti a stále má pocit, že to podstatné chybí. Ten text prozrazuje, proč se rozhodl Ježíše následovat. Ty jeho motivy byly ty nejušlechtilejší, jaké mohly jenom být. Toužil lépe poznat Boha. A když po těch 3 letech má pocit, že v tom nějak výrazně nepokročil, tak se osmělí vznést tuto otázku. Říká, pane, tak ukaž nám, otce, víc nepotřebujeme. Jde jenom o tohle. Ježíš řekne něco, co ho muselo šokovat. Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mě, vidí otce. Hluboké, zásadní. Škoda, že tam není napsaná ta Filipova reakce. Ježíš je tím nejdokonalejším a nejlepším zjevením Boha. Ale ta otázka je, jaký je Bůh, a já si troufám říct, že to je nejdůležitější otázka života. A doufám a věřím tomu, že všichni, kdo jsme uvěřili, pokud jsme z nevěřících rodin, i pokud jsme z křesťanských rodin, tak je to otázka, která má navrch nad všemi našimi tužbami, které v životě máme. Jaký Bůh je? Protože to je klíč ke všemu. Nejenom k tomu, aby jsme nějak prošli tímto životem, ale i k tomu, aby jednou jsme směřovali k té správné destinaci celým naším putováním tímto životem. Víte, tady nejde jenom o víru v Boha, ale to, jde o to si uvědomit, že tady ty otázky mají mnohem širší takový kulturní rámec. Jo, žijeme ve společnosti, která snad pro protináboženskou propagandu udělala jako málo která na světě. Léta komunismu byla poznamenána bojem proti třídnímu nepříteli a tam církev a křesťanství bezesporu patřili. A tak režim bojoval proti všemu, co bylo křesťanské, náboženské a jeden ze způsobů, jak bojoval, byla také kinematografie, film, televize. A tak jste si možná už všimli, jak do mnohých filmů se vpasovala postava nějakého faráře, kněze, který především musel být buď hloupý, směšný, nebo skorumpovaný, nebo špatný, prostě nějakým způsobem měl tu církev reprezentovat zlé a stavět ji do špatného světla. Pak tady byly pohádky pro děti. Pokud tam vůbec bylo nějaké prostě nadpřirozeno, tak tam byl na jedné straně takový úsměvný stařeček, pán Bůh na obláčku, takový neškodný, že jo, formálně měl nějakou moc, ale spíše budil úsměv. Pak tady byl čert, šarmantní muž, mladý, jiskra v oku, myslivecký obleček, jo, chytrý, jo, prostě úplně pokřivené obrazy. A přestože už jsme 35 let za tím vším, děkuju, tak tady ty stereotypy stále ještě v lidech jsou. A tak se vám možná stane, že se dáte do rozhovoru s nevěřícím člověkem a cítíte, jak bojuje proti křesťanství, ale najednou máte pocit, že mluví úplně proti něčemu jinému, než křesťanství skutečně je. A tak mu možná v tu chvíli řeknete, no jo, ale v takového Boha, jakého mi tady vykresluješ, já taky nevěřím. A on se možná zarazí a řekne, no jo, tak jaký je ten tvůj Bůh? A to nám může otvírat potom cestu k rozhovoru. Lidé mají nějaký obraz Boha, i nevěřící lidé. Ten obraz je vlastně blokuje k tomu, aby vůbec k Bohu přišli, aby o něm přemýšleli. Jako křesťané se neshodneme úplně v tom, jaký Pán Bůh je, a myslím si, že do jisté míry je to zdravé a je to normální, protože každý máme nějakou zkušenost. Každý z nás jsme uvěřili možná trošku odlišným způsobem. Někdo uvěřil, protože ho zaujalo to poselství evangelia, ta hloubka myšlenek, ta propracovanost, ta genialita Božího plánu. Pak jsou jiní, kteří se Pán Bůh dotkl třeba více citově, emocionálně. Někdo prožil zázrak, jiného Pán Bůh třeba uzdravil z nějaké nemoci. Prostě ty cesty jsou různé a to nějak i předurčuje, jak budeme Boha vnímat. U nás ve sboru je člověk, který také vyprávěl svoje svědectví, jak uvěřil, a uvěřil na vysoké škole a studoval nějaká inženýrská studia a uvěřil, když studoval rovnici matematické vyjádření Gaussovy křivky. Jo, a tak ho prostě zaujalo ho ta elegance, ta genialita, ta jednoduchost, jak tady ty věci se dají jednoduše matematicky vyjádřit a řekl si, za světem musí být nějaký stvořitel. Jo, takže cesty k Bohu jsou různé a pravděpodobně jeho představa o Bohu bude třeba jiná než někoho, kdo skládá chvály a pohybuje se spíš v oblasti umění. Pána Boha nelze postihnout jednou myšlenkou, jednou představou. Takže jaký obraz Boha v sobě nosíme? Pojďme trošku pokročit a podíváme se zase na Mojžíše. Mojžíš vedl lid pouští od Egypta směrem k zaslíbené zemi a už jsem tak předeslal, že to nebylo zcela jednoduché a skutečně Mojžíš měl s tím lidem mnohá trápení a i Pán Bůh se na ten lid mnohokrát hněval a nakonec řekl, že v takovém stavu, v jakém jsou, tak nemůžou do zaslíbené země vůbec vstoupit a celá ta generace vlastně na poušti zemřela a do zaslíbené země vstoupila až nová generace. A celý ten příběh cesty pouští se stal předmětem mnohých reflexí v dalších biblických knihách. A tak třeba také Štěpán, první křesťanský mučedník, se k těmto událostem vztahuje a píše, a přečtu to, nebo tedy říká ve svém kázání, a přečtu to ze 7. kapitoly Skutků. Proto se od nich Bůh odvrátil a dopustil, aby se klanili nebeským mocnostem, jak o tom píše v knize proroků. Byl jsem to já, lidé izraelský, komu jste po těch 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary? Byl to Moloch, jehož stánek jste sebou nosili, a hvězdu boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhují do vyhnanství až do končin babylonských. Jo, popravdě to byl tento text, který jsem si kdysi přečetl a napadla mě myšlenka, že vlastně člověk, si může něco myslet a vyznávat, ale v jeho srdci být něco úplně jiného. Jo, oni slovně se modlili k Hospodinu. Oni věřili, že je nějaký Bůh, jo, který je vyvedl z Egypta, že je nějaký Bůh, kterého se Mojžíš snaží prezentovat, ale přitom způsob, jakým mu sloužili a způsob, jak se chovali. Jo, prorok potom, on tady cituje, tuším Amose, jo, Štěpán říká, vy jste sloužili Molochovi, ne Hospodinovi. Vy jste sloužili Bohu Remfanovi, vy jste sloužili dalším prostě modloslužbám, modlám. Prostě oni jenom změnili jméno, ale ty jejich zvyky, to jejich pohanské srdce, ta kultura, to všechno, to se nezměnilo. A to je ta největší tragédie. Myslet si, že sloužím Bohu a přitom sloužím někomu nebo něčemu úplně jinému. Aby nám to neznělo tak exoticky, jo? Třeba španělští misionáři, když kolonizovali Latinskou Ameriku, tak to často dělali tak, aby si lépe podmanili srdce těch domorodých obyvatel, tak oni jim nebrali jejich bohy, oni jim jenom přejmenovali. Jo, řekli jim, váš Bůh se od teďka nebude jmenovat tak, jo, ale bude se jmenovat Ježíš, jo, a bohyně se nebude jmenovat tak, ale bude se jmenovat Marie, jo, a tady ti různí bůžkové, a teď jim dali jména svatých, jo, to je prostě známá věc, jo, a považuje se to dokonce ještě dodnes za chytrý tah. Jo? Služte si těm svým bohům, jo, ale my vám řekneme, jak se ve skutečnosti jmenují. Jo? Něco takového se stalo tenkrát. Oni nezměnili vůbec poznání, představu o Bohu. Jo? Začali mu říkat Hospodine, ale jejich poznání, jejich srdcí se to vůbec, ale vůbec nedotklo. Můžeme to názorně vidět v takovém příběhu o zlatém teleti. Mojžíš potřeboval kvůli nějaké záležitosti pobít s Hospodinem další dobu, tak se vzdálil, odešel na svatou horu, 40 dní se tam modlil a Izraelitům připadalo nějak, že je dlouho pryč. A začali pochybovat o tom, jestli se vůbec vrátí. A když už se blížil ten 40. den, tak propadli takové beznaději a šli za Áronem a říkali mu, hele, my nevíme, co s tím Mojžíšem je, jestli se vůbec vrátí nebo ne, jak půjdeme dál, víš co, zhotov nám bohy, kteří by nás vedli. Jo, ale to, co oni chtěli, a to je dobré rozumět, oni nechtěli ty bohy vyměnit, jo, oni chtěli dál Hospodina, ale potřebovali si ho znázornit. Oni ho potřebovali vidět, hmatat, přijít k němu. Bůh, jakého jim vykresloval Mojžíš, byl příliš abstraktní. To bylo něco v tehdejší době natolik revolučního, že to nebylo možné prosadit. Jo? Každý Bůh se přece dal udělat z hlíny, ze železa, ze dřeva. Hospodin není výjimkou, nerozumíme Mojžíšovi, proč nechtěl, ale musí to jít. A tak udělali zlaté tele. Nejlepší materiál, symbol síly, to nejlepší. To je Hospodin, lidé, uctívejme ho. Ale jak byli daleko od pravdy. Myslet si, že uctívám Boha a přitom vlastně jenom hovím nějakým svým představám. Jaká tragédie. Mojžíš se tenkrát velmi rozhněval a Pán Bůh také a mělo to takové nedobré důsledky, ale stále to hovoří o tom, že naše představa, jakou v srdci máme, a živý Bůh, Hospodin, může mezi tím být propast. Můžeme být tak daleko vzdálení pravdě, jako ta mladá slečna a pan Králíček. Možná by teď mohl přijít nějaký humanista a říct si, a záleží vůbec na tom, víte, přeci jedno, jak si Boha představujeme. Často se tady nabízí i takové přirovnání, někdy se říká takový obraz, jo, jak čtyři slepci obklopili slona, jo, a každý prostě nějak ohmatával jeho část, jeden obejmul prostě jeho nohu a řekl, slon to je sloup, a druhý chytil jeho chobot a řekl, slon to je něco jako liána. A třetí se dotkl ucha a řekl, slon to je prostě nějaký obrovský plát něčeho, nějaký závěs. A další se dotkl boku a řekl, slon to je pevná zeď. Jo? A vlastně tady to přísloví má ukázat, že Pán Bůh může být pro každého jiný. Jo? Ale to není dobré přirovnání. Jo? To je přirovnání, jehož kořeny jsou v hinduismu a pasují na hinduistická božstva, která skutečně mohla být jakákoliv. Jo, ale rozhodně se tady to přirovnání nedá použít na Hospodina. Nelze. Apoštol Pavel v první kapitole listu Římanům se zabývá poznáním Boha. A říká, že na počátku lidé Boha všichni znali, Pán Bůh jim byl přístupný už jenom tím, jak stvořil svět, jako udělal přírodu, už jenom tím, jak můžeme nad světem přemýšlet, tak můžeme pochopit něco z jeho velikosti, něco z jeho majestátu. Ale píše tam, že jak šly dějiny, tak lidé toto pojetí jednoho Boha opustili a začali si ho představovat úplně jinak. A doslova říká, že zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazu. Jo? A pořád si mysleli, že uctívají Boha. Akorát mu začali dávat úplně jiné podoby. A zase humanista může říct, no a co? Ale ono to není no a co. Prostě ta filozofie dějin, jak se snaží tady Pavel předložit, jo, říká, že to, čemu sloužíme, formuje naše chování. Buď sloužíme skutečně živému Bohu a dotýká se to našeho srdce a našeho charakteru a budeme božími lidmi, anebo ten obraz Boha zaměníme za něco, co Bohem není, a sami upadneme do tmy a i naše skutky, jo, a náš charakter a naše srdce bude nějak deformováno. A když potom pokračujeme dál a čteme tu první kapitolu od verše 24, tak to začíná slovy, proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla a tak dál. Takže buď sloužíme Bohu a hledáme Boha, jaký je, anebo na to místo nastoupí naše fantazie a představy a ovlivní to i naše srdce a stáváme se závislými na těch představách, na těch vášních a zkuste si potom tu první kapitolu přečíst až do konce. Tam je napsáno, kam postupně lidstvo směřovalo a co to s nimi udělalo. Pointa mého kázání je, abychom hledali skutečně Boha, jaký je, aby toto bylo stěžejní otázkou našeho života. Abychom toužili po poznání Ježíše víc a víc. Aby nás to nějak prostě motivovalo, formovalo, aby to bylo něco, co v nás je. Ukážu ještě jeden příklad z Nového zákona, jak nemusíme sloužit čtvernožcům, ptákům, plazům a podobným nějakým zvířatům. Ten Pán Bůh, ve kterého věříme, může být zastřen zcela nenápadně. Obraz Boha, jakého v sobě mnoho křesťanů nosí, byť možná, kdyby měli citovat vyznání víry, tak by ho vysekli bezchybně, ale to, co formuje nebo deformuje spíš obraz jejich Boha, je strach. Strach to je jedna z nejškodlivějších a zároveň nejrozšířenějších příměsí, která kalí náš obraz Boha. My máme mít před Bohem všichni bázeň, ale ne strach. Jakmile člověk získá strach z Boha, tak místo, aby šel k Bohu, tak se začne před Bohem schovávat. Podívejte se na Adama v ráji, když Adam zhřešil, tak první věc, jakou udělal, schoval se do křoví. Pán Bůh, do té doby možná parťák, když to řeknu trošku zlehčeně, ptá se Adame, kde jsi? Adam říká, bál jsem se a proto jsem se ukryl. Pokud jako křesťané budeme mít v srdci strach z Boha, nezdravý, nesprávný strach, tak to bude ovlivňovat naše chování a jednání špatným směrem. Jedno podobenství, které známe jako podobenství o hřivnách, kde pán, který měl odcestovat na delší dobu do zahraničí, pryč, tak rozdal svým služebníkům hřivny, jednomu 10, jednomu 5, jednomu 1, aby s nimi hospodařili a zisk potom přinesli svému pánu. A tak, jak řekl, tak se stalo, služebníci hospodařili a po mnoha letech se pán vrací a vybírá zisk. Ten, který hospodařil z 10, získal jiných 10, je odměněn, pochválen. Ten, který hospodařil z 5, získal jiných 5, zase je pochválen, odměněn. A teď přichází na řadu ten, který měl jenom jednu hřivnu. A tak jí vrací zabalenou v šátku a pán se diví, jak to, že nic nevydělal. A on říká, pane, bál jsem se. Poznal jsem tě, že jsi člověk tvrdý. Sklízíš, kde jsi nesil, sbíráš, kde jsi nerosypal. A protože jsem se bál, tak jsem šel a ukryl tvou hřivnu zemi. Tady ti vracím, co ti patří. Proč tam ti dva mohli svobodně hospodařit? Jít do rizika, vydělávat a nakonec byli úspěšní. A proč tam ten byl paralyzován a neudělal vůbec nic? Protože jeho představa o jeho pánu, můžeme rozumět, to je podobenství prostě o vztahu člověka k Bohu. Pane, ty jsi hrozný a já jsem se tě bál. A než abych se vystavil riziku, že něco podělám a ty mě odsoudíš, tak radši co jsi mi dal, podívej se, jak pečlivě jsem to schoval, tady ti to vracím. Nic jsem nezískal, taky jsem nic nestratil. Tady to máš. A pán říká služebníku zlý a líný. A nakonec je odsouzen. Pointa toho je, jak představa o pánu, rozumějme o Bohu, může paralyzovat naše představy, naše síly, naši aktivitu, všechno, kým jako lidé jsme. Jen neudělat chybu. Jen neudělat chybu. Dělají děti, dělali naše děti, když byly malé, chyby. Všichni dělali chyby. Dělají teď děti chyby. Děláme my chyby. Chybovat je lidské. Když udělám chybu, tak řeknu, pane Bože, odpust mi, udělal jsem chybu, ale to k životu nějak patří. Ale existuje takové pojetí zbožnosti, kdy raději nebudu dělat nic, než abych udělal nějakou chybu. Že pán Bůh by mě potrestal, že jsem do něčeho šel a dobře jsem to nepromodlil, neměl jsem takovou jistotu božího vedení, tak radši nebudu dělat nic. Ještě dnes potkal jsem takové nějaké lidi a známy a někdy to bývá. Prostě taková ta představa, abych v ničem neselhal, je pro mě důležitější, než abych udělal něco dobrého pro Boha. Takže to je jedna z chyb, jeden ze způsobů, kde jako lidé můžeme selhat. Víte, je víc způsobů nebo víc cest, jak naše představa o Bohu může být zkreslena a teď už jdu do takových praktických věcí. Říká se, že na tom, jaký máme obraz Boha, jakou máme představu o Bohu, tak to často vychází z toho, jaké jsme měli rodiče. Dokonce, jaký byl náš otec fyzický, tak takový obraz pak budeme mít o Bohu. A je to pravda. Možná vám to přijde jako nějaké psychologizování, ale když jsem toto kázání kázal ve sborech, tak velmi často za mnou potom po shromáždění přišli lidé a říkali mi, hele, u mě to tak přesně je a popisovali svoje dětství a říkali, jak do dneška se prostě s Bohem vyrovnávají. Naše dětství nás nějak naformuje, i když třeba naši rodiče dělali to nejlepší, co mohli, nebyli dokonalí. A já si nedělám ani iluze o tom, že my jsme dokonalí, každý z nás prostě v něčem neseme boží obraz, ale v něčem třeba můžeme být nedokonalí. Tak potom, když dítě vydá svůj život Ježíši a buduje svůj vlastní samostatný duchovní život, tak velmi často se vyrovnává s tím, jaký byl obraz rodičů a jaký je skutečný Bůh. Tak to funguje. Jakou představu o Bohu můžou mít lidé, kteří měli tvrdého, trestajícího otce, kdy se báli cokoliv špatně udělat, nebo ani neudělali nic špatně, prostě otec neměl náladu, jak je si řezal. Jakou představu o Bohu můžou mít? Jakou představu o Bohu můžou mít děti, jejichž rodiče se rozvedli, anebo třeba tatínek byl pasivní, žil si svůj život, dětem se nevěnoval. Jakou představu může mít dítě, které mělo nespolehlivého otce, alkoholik, nevědělo se, jestli přinese výplatu domů, nebo ne. Nevědělo se, jestli splní svoje povinnosti, jestli zavolá do školy, zjistí, prostě zareaguje na nějaké povinnosti, nebo nezareaguje, Prostě děti vyrůstaly dětství v nejistotě. Jaký obraz Boha si do života odnese dítě, které mělo rodiče perfekcionisty? Nic jim nebylo dobré. Cokoliv jsme udělali, mohlo to být ještě lepší. A tak by se dalo pokračovat dál. Byli jsme před 3 týdny navštívit jeden takový projekt, jo, je to projekt mezi prostě těmi sociálně nejníže postavenými dětmi, převážně romskými, a vede to jeden takový skvělý manželský pár, taky jsou to Romové, a oni se věnují tím nejhorším dětem. A oni nám říkali, my těm dětem nemůžeme kázat o tom, že Pán Bůh je otec, jo, protože jejich otcové jsou hrozní. Prostě tam to vůbec nefunguje. Tam prostě se musí jít úplně jinak a představat jim Boha úplně jiným způsobem. A mluvil jsem s řadou lidí, kteří řekli, že když uvěřili a slyšeli, že Bůh je otec, tak to v nich nevyvolalo příjemnou představu, ale velice nepříjemnou, něco, co nechtějí. Takže různé představy můžou zkreslovat naši představu o Bohu. A možná je čas říct, jaký obraz je tedy ten správný. A to je poslední, co chci dneska říct. Není jeden správný obraz. V každém období života budeme asi potřebovat trošku jinou informaci, trošku jiný příklad. Ale nad tím vším přesto vyčnívá jeden příklad, který mám nejraději a který je možná nejsilnější a nejmocnější. Když Pán Ježíš chodil a vyučoval, tak on kladl důraz na to, že Bůh je otec. Ať jsme měli otce jakékoliv, tak Pán Ježíš kázal, a nejenom kázal, ale svým životem představoval dokonalého otce. Svými slovy, svými skutky. A v jednom podobenství, nazvaném podobenství o marnotratném synu, tak toto jeho vyučování dochází skutečně fantastického vrcholu. Otec měl dva syny. Ten jeden byl bezproblémový, anebo možná zdál se alespoň ze začátku bezproblémový a plnil si všechny své povinnosti. A ten druhý syn čekal, až bude moci, až mu věk dovolí, vyžádá si na otci peníze, část dědictví, na které měl nárok, ale možná až později po letech, a půjde hledat do světa štěstí po svém. Otec, až možná nerad, nelibě to nesl, tak mu peníze dává, synek odchází a my víme, co následovalo. Že užívá si život tak jenom může, až se dostane k tomu bodu, který ho strašil v nejčernějších snech, totiž, že bude muset začít pracovat. A nedařilo se mu. Chvíli pracoval, pak přišel o práci a byl na tom tak špatně, že si říká, i ten prostý služebník u nás doma na tom byl líp než já teď. A tak se s prosíkem a zahanben vrací k otci. Možná čeká odmítnutí, výprask, jo, má připravenou vzorovou omluvu, otče, zhřešil jsem proti tobě a proti nebi, prosím, odpust mi. Ale jaké překvapení, když otec ani ho nenechá domluvit, ale objímá ho, vítá ho radostně, nechá ho umýt, převléknout, navlékne mu na ruku prsten a vystrojí velkou slavnost. Tady to je obraz otce, který nás přijímá takový, jací jsme, vytahuje nás z největšího bahna, raduje se a chce, aby se všichni radovali s ním. Když jeden člověk, který to v životě všechno podělal, tak má odvahu se vrátit zpátky a nemá nic jiného, než jenom je mi to líto, ale chtěl bych začít nějak znovu. Tady těmi slovy Pán Ježíš vykresluje obraz otce. Ale my víme, že ten příběh nekončí. Je tam ještě ten starší bratr a vlastně oba dva ty bratři, jo, nám můžou sloužit jako takový příklad zkreslené představy o otci. Jo, ten první, ten starší, měl taky svou představu o otci. Jo, on žil a fungoval podle modelu něco za něco. Já si budu plnit svoje povinnosti, otec mi jednou dá dědictví. Jo. A je šikovný, disciplinovaný, ukázněný, ono mu to funguje. Jo. Něco za něco. Otče, od rána do 6, do 3 hodin, prostě budu makat na statku, všechno splním, co potřebuješ. Není s ním problém. Problém je jediný, jo, že když tady ten koncept něco na něco narazí na úplně jiný koncept. Koncept milosrdenství, odpuštění, slitování, to jsou trošku jiná pravidla. A ten starší syn to prostě nedá, nerozkousne. On si říká, tak já se tady celý život snažím. Myslel jsem si, že celý vesmír funguje podle pravidla něco za něco. Ale můj táta tady najednou jedná úplně jinak. A Podobenství nám ukazuje, že tím největším zákonem ve vesmíru je slitování, odpuštění, milosrdenství, nová šance. Ne, že bychom se neměli snažit, ale když se nám to nepodaří, není to konec. Je možnost znovu začít. Takový je Bůh. Tak to máme Boha znát. Mimochodem, celé to podobenství nám dává ještě zadarmo gratis jednu lekci. Ani dokonalí otcové nemají vždycky dokonalé syny. To je, myslím, to, co si můžeme vzít do života, možná nějaké naše mindráky to trošku nám uleví, ale to je bokem. Takže já tady v tu chvíli už chci končit. Začali jsme tím slovem, které Filip říká, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Já bych si přál, aby nás tady to v životě nějak provázelo. A končíme slovem z Janova evangelia 17:6. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dál. Pán Ježíš je tím nejdokonalejším zjevením Boha a Otce. Jsou věci navenek, které děláme, ale jsou věci, které máme v srdci. A já bych si přál, aby v našich srdcích jsme se víc a víc blížili každým rokem, každým dnem k tomu, jaký Pán Bůh je. Aby tady ta představa nějak nás uchvátila. Nemusíme být okázale náboženští. Můžeme být úplně normálními lidmi. Ale přál bych si a chtěl bych se i za to modlit, aby touha, ukaž nám Otce, jaký jsi, chci tě znát. Aby to bylo něco, co nás provází životem a co je takovou pomyslnou střelkou toho našeho životního kompasu, kterým se orientujeme. Budu se modlit. Pane Ježíši, tak já ti moc děkuji za tento sbor hlinecký. Děkuji ti za tvé slovo. Děkuji ti za všechny příklady, které nám v písmu dáváš. A vím, pane, že to nejdůležitější, o co v životě jde, je znát tebe. A tak tě prosíme za milost. Vyvaruj nás, aby jsme nějak vybočili z cesty za tebou. Chráň naše duše, naše životy. Modlím se, pane, za bratry, za sestry v tomto sboru, za všechny generace, za mladé i za ty starší. Protože vím, že v každém věku máme svá pokušení. Zachovej, pane, naše srdce, aby byla naplněna láskou a touhou a takovou chutí za tebou jít v kterémkoliv věku. Prosím, pane, za to. Amen.
Amen.